Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u poslednje martovsko izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta su moje kolege iz proteklih 7 dana odabrale za vas. Čućete kako je obeležen Svetski dan poezije. Izdvojit ćemo neke važne predstave sa Beogradskog festivala igre. Razume se da ćemo govoriti o 63. Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma. A preporučit ćemo vam izložbu fotografija Nemanje Maraša Buđenje, koja je postavljena u galeriji Darmar. Još reči o književnosti danas u emisiji U prvih pet, zato što je vaš i moj gost pesnik, izdavač, književni kritičar Nenad Šaponja. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Nenad Šaponja je i predsednik organizacionog odbora 10. Međunarodnog festivala proze, Proze Fest 2016. koji se održava od 12. do 15. aprila u Novom Sadu. Program festivala još nije objavljen i evo mi ćemo ga sada prvi objaviti, zahvaljujući vašoj ljubaznosti. Pa prvo da se setimo kako je i zašto osnovan Proza Fest.
Pa evo, ovo je sada 10. Proza Fest, jubilarni. Sava Damjanov i Milorad Pavić su svojevremeno pokrenuli inicijativu i Milorad Pavić je bio prvi počasni predsednik koordinacijog odbora i zaista bila je ideja da Novi Sad ima exit, znači nešto što je neobično, nešto što je drugačije, nešto što je svetski pokušaj sa Prozom Festom, koji pokazuje se posle 10 godina jeste uspeo, jeste da imamo i dobar, ozbiljan festival proze. Znači, u pitanju je proza, u pitanju je priča, a koncept festivala je takav da imamo 6 ili 7 gostiju, od kojih su 4 ili 5 iz sveta, neki od najpoznatijih svetskih pisaca. Tu su pisci naravno iz Srbije i iz regiona. Brojni gosti su već prodefilovali, dodeljuju se nagrada naravno Milovan Vidaković i videli smo da je to, sada ne nabraja, mora se nabrati, to je već opšte poznato ko je sve prisutan, da je taj festival opravdao svoju svrhu. Još ono što bih hteo da dodam, festival ima je malo neobičan. Naime, njega vode srednjoškolci, novosadski gimnazijalci i pored programa u Kulturnom centru Novog Sada, koji su redovni, svi pisci imaju obavezu, znači da razgovaraju sa gimnazijalcima koji dobiju nekoliko meseci ranije knjige, pripreme se i zaista su iskustva neverovatna. Svi su naravno malo skeptični kada to čuju, šta će sad s nekom decom da pričaju, pošto su ozbiljni pisci, međutim na kraju čujemo da u stvari boljih pitanja nije ni bilo, da je ta imaginacija mladih ljudi u stvari, koja je intuitivna, ista, ako ne i bolja i obuhvatnija od onoga što bi ih pitali književni kritičari ili takozvana ozbiljna publika. Tako da...
Sad ja bi da se podsjetimo, ali malo je ovaj neobično uređen ovaj sajt Proza Festa, pa nisu na jednom mestu pobrojani dobitnici nagrade Milovan Vidaković, među njima ima i domaćih i stranih pisaca. Evo ja ću pokušati da se setim
Claudio Magris,
David Albahari,
Milisav Savić,
Evgenij Vodolaskin, koji je još dobio nagradu, Milovan Vidaković. Važne smo neke ljude preskočili, mora ih biti devet, jel?
Tako je, tako je.
Dobro, naći ćemo.
I Mario Vargas Llosa je dobio prošle
godine. Počasno, da, dobro. Ne možemo danas da saopštimo ko je ove godine dobitnik nagrade Milovan Vidaković, ali možemo da kažemo da će festival svečano otvoriti vršilac dužnosti direktora Kulturnog centra Novi Sad, Bojan Panaotović, da će, u stvari, on će pozdraviti učesnike, a festival će otvoriti pisac Sava Damjanov. Potom će biti održano veče sa argentinskim piscem Guillermo Martinezom. Sutradan će on gostovati u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj. Robert Perišić iz Hrvatske će se družiti sa gimnazijalcima gimnazije Svetozar Marković. Oja Badar će biti u gimnaziji Isidora Sekulić. Zatim uveče Oja Badar ima svoje književno veče. Takođe Lidija Dimkovska. Šta još? Narednog dana Sava Damjanov i Lidija Dimkovska sa gimnazijalcima. Uveče veče Save Damjanova i Roberta Perišića. U petak sa gimnazijalcima Vladimir Kecmanović i Mario Liguori. Potom veče Vladimira Kecmanovića i zatim veče Marija Liguorija. Dakle, pored ovih razgovora sa gimnazijalcima, svi ljudi koji dođu, svi pisci koji dođu na festival imaju i predstavljanje za ovu drugu ili tako odraslu
tako
publiku.
Tako. Ali i to vode gimnazijalci koji su se pokazali dostojni, naravno, voditelji. A inače, ideja festivala da se pisci druže međusobno i to je onaj festival, znači, koji traje kao workshop, znači postoji ta interakcija i postoje to uvek pozitivno.
Jesam li ja nekog od gostiju preskočila navodeći ovo kratke ove izvode iz programa. Znači, ove godine su tu, pored naših pisaca...
Oja Bajdar iz Turske, znači, Guillermo Martinez iz Argentine, to je jedan od trenutno najprevođeniji argentinski pisac, prede na preko 35 jezika i ovih dana upravo treba da mu izađe kod nas prva zbirka priča, to jest izbor iz njegovih priča koju uradio Branko Andjić, a inače on poznat našoj publici, 4 njegova romana su prevedena.
Dobro, tu je Robert Perišić iz Hrvatske.
Također objavljen kod nas.
Više knjiga njegovih
objavljeno. Više knjiga objavljeno. Oja Bajdar je, objavila jedan roman.
Šta smo rekli? Jesmo rekli Lidija Dimkovska?
Lidija Dimkovska, znači makedonski pisac, jedan od iz ove nove generacije.
Kada je reč o 10. festivalu, da li je, po vašem osjećanju, dovoljno da se on napravi kao i svake prethodne godine ili zato što je 10. treba nešto još dodatno uraditi?
Pa u principu možda bi trebalo nešto još dodatno uraditi, ali koliko vidimo po programu napravljene kao i svake godine. Da. Nije ništa posebno rađeno. Bilo je tu ideja, bilo je sada ne govorim koje sve još treba da dođe, ali eto nije.
Nije to...
Nije, ali mislim da je ovakav kakav je, da kažemo, radni, u stvari vrlo dobar i pravi, u stvari. To je slika.
Ajmo da kažemo još da su sa nama danas ovde moje kolege, Verica Gajević, Milenko Mićanović, Nikola Pejčinović, pa da čujemo šta je Nikola odabrao za početak. Away, a mystery gaping inside. Prvih pet, Radio Beograda 2, Nenadu Šaponji, meni pridružila se Tamara Krstić. Tamara, dobrodošla.
Dobar dan.
Tamara je pratila nekoliko manifestacija, nekoliko događaja kojima je obeležen Svetski dan poezije 21. mart u ponedeljak i izdvojit ćemo za danas neke od tih programa. Šta, Tamara?
Izdvojit ćemo pre svega program koji se dešava u Kulturnom centru Beograda, s obzirom da je iz Kulturnog centra Beograda u stvari počelo obeležavanje Svetskog dana poezije i godinama je on prerastao u jedan mini festival posvećen poeziji. Ove godine je trajao 3 dana i uvek je dobro zato što Kulturni centar Beograda gleda da predstavi savremene strane pesnike beogradskoj publici, ali da zapravo negde ukrsti i generacije pesnika koji stvaraju kod nas, različite generacije, pa samim tim i različite poetike. S druge strane, čini mi se da ne postoji ni jedna institucija, niti ustanova koja je zaobišla na neki način da obeleži Svetski dan poezije. Udruženje književnika poezije imalo je svoj miting poezije, zadužbina Dositej Obradović je organizovala, i to tradicionalno već takođe organizuje, pesničko podne u Narodnom pozorištu, i ovoga puta je organizovala tako da se napravi jedan omaž, odnosno da se podseti na stvaralaštvo Jovana Sterije Popovića kao pesnika. Jovan Sterija Popović je jednu zbirku poezije objavio, ali čini mi se da je ta knjiga poezije ostala kao jedna vrsta, pa možemo reći, kamena temeljca za savremenu poeziju, s obzirom na motive i na sve ono što je Sterija uveo tom knjigom. čuvena pesma Nadgrobije samome sebi i uvođenje teme i pitanja šta je to ništa, praznine, prolaznosti, neke od klasicističkih tema koje su žive i danas.
Da kažemo da su steriju u čast, govorilo je dvoje pesnika, Miroslav Maksimović i Tanja Kragujević.
Jeste, oni su odabrani takođe da se predstave svojim stvaralaštvom, a i jedan i drugi pesnik su odabrali pesmu koja je u nekom blagom lirskom dijalogu sa bar ponekom sterijnom pesmom. I ono što je meni odzvanjao tog dana i recimo priče sa Tanjom Kragujević i sa Miroslavom Maksimovićem, što za njih kao za pesnike znači Svetski dan poezije, možda neoptimističan, ali najbolji odgovor je dao Miroslav Maksimović, koji smatra da je u stvari samo poezija, da je ona suština sveta i da u stvari kroz Svetski dan poezije se pokušava sa pesnicima da se nekako stigne do te zaboravljene, odnosno stavljene po strani suštine sveta.
S obzirom na to da nam je pesnik danas gost, Nenad Šaponja, šta za vas znači Svetski dan poezije? Da li uopšte od ovih drugih poslova koje radite tog dana imate neko posebno osjećanje?
Pa dan kao dan ne znači nešto posebno, kao što vam ni rođena ne mora da znači nešto posebno, ali i može. Znači, nije loše u konvencionalnom smislu da postoji zaista, da u ovom svetu koji se toliko ubrzo menja, koji je prebogat informacijama, koje samo stusiču jednu na drugu, zaista da jedan dan neko se podsjeti, neko vidi, neko upali neko svetlo i vidi da postoji poezija koja zaista jeste suština sveta. Međutim, u tom obilju informacija, u tim beskrajnim igrama moći, u tim beskrajnim stvarima predstave života koji teče oko nas, često to ne vidimo, osim nas koji to živimo, recimo. Međutim, ja znam da svako živi poeziju. Sada, koliko tu poeziju sakrije u sebi, koliko je ne vidi, možda je prilika da zazvoni zvono na uzbunu tog dana.
A zašto vi svoju poeziju pišete rukom, a ne kucate te prve verzije direktno u kompjuter?
Ne, ni prvo, nego posle, kad uhucam u kompjuter, onda više ne postoji.
Onda ne dirate više.
Da, onda je to gotovo.
A zašto?
Pa nemam pojma, nisam nikad o tome razmišljao, to je jednostavno tako. Postoji ta blizina, postoji ta... Znate, sa poezijom u stvari vi pokušavate da dođete najdublje do sebe, da doprete do onih najsuštinskih stvari. Pa sad kad bi pisali u kompjuter, kad bi pisali, mnogo bi bilo ograničenja. A vi pokušavate biti bliski. Poezija se piše na salvetu, poezija se piše u mahu, poezija se uhvati u letu i onda se, pošto nemate gde da je zapišete, mučite da tu konstrukciju sačuvate. Poezija vas osvetli jednostavno, pa vi to prepoznate ili ne prepoznate, tu svetlost vidite. To je mah trenutak. Ne možete sesti, sada ću, upalite kompjuter, zapalite cigaretu, uzmete kafu, sada ću da pišem poeziju. Kao što moram, recimo, morate napisati tekst za novine, morate nešto uraditi, što je posao, poezija to nije, tako da to je verovatno razlog.
Dobro. Tamara, i u Studentskom kulturnom centru je bila su dvojica pesnika, je li tako?
Tako je, kao kroz dva poetska glasa predstavili su se Živorad Nedeljković i Tomislav Marinković, dva pesnika koja imaju za sobom mnogobrojne nagrade, a to su pesnici koji dobrim delom baštine ono što je tradicija srpskog pesništva, moderna tradicija srpskog pesništva, dobrim delom još uvek baštine ono što je izvorno i iskonski lirsko ostalo i dobrim delom se oslanjaju pre svega na neosimbolističku struju, odnosno na pesnike poput Ivana Valalića, poput Jovana Hristića i Bore Radovića. I kada sad uporedimo možda na drugi tas u odnosu na poeziju koja se predstavila ovim pesničkim našim glasovima, da stavimo eto one goste koji su došli u okviru Svetskog dana poezije u Kulturni centar Beograd. Naime, ove godine manifestacija je bila pod naslovom Republika poezija. Selektor i neko ko je sastavio koncept ovogodišnjeg festivala, da kažem tako, je Dubravka Đurić. I Dubravka Đurić je i sama pesnikinja i profesorka na fakultetu medija i komunikacije, koja dobrim delom promišlja o tome koji su to današnji diskursi poezije i kako, na koje tradicije se oslanja savremena poezija, kako svetska, tako i naša, uključujući pre svega neoavangarde prakse u savremenom dobu.
I ko je bio u kulturnom centru od gostiju?
U kulturnom centru su bila tri pesnika. Jedno je Jerome Rottenberg, dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. Veoma zanimljivo. Meni on liči na jednog pesničkog šamana kada se pojavio, a pojavio se sa tim da predstavi svoj rad na etno poetici, dakle na uključivanju usmenih poetskih tradicija širom sveta u svoju pesničku praksu. Sa druge strane je neko ko je prevodio takođe iz čitavog sveta poeziju i Rottenberg je u svoju antologiju Poems for the Millennium uvrstio i poeziju Vaska Pope, recimo, sa ovih prostora. Gerhard Falkner iz Gost iz Nemačke se predstavio poetskim videoradovima koji su nastali u saradnji sa rediteljima, odnosno sa drugim umetnicima, i Gerhard Falkner je neko ko se predstavio i jednim posebnim ciklusom pesama pod nazivom Ignjacija, u čijem nekom podnaslovu stoji manični govor, i Gerhard Falkner je takođe jedan od predstavnika pre svega jezičke poezije, poezije koja je dobrim delom baštini ono što je bila i jezička poezija na području Amerike, ali i bit poezije, uključujući neke odseve, recimo Rilke ovih stihova ili stihova Helderlina ili stihova Ničea, ali kao samo kao odjek, odnosno samo kao zvuk, ne kao i poimanje, ne kao zapravo i razrešenje same poezije, odnosno njeno značenje, više kao zvučenje. Maria Grazia Calandrone, iz Italije je takođe pesnikinja koja je gostovala. To je pesnikinja koja je zapravo prepoznatljiva po tome što dosta o telesnosti govori u svojoj poeziji, ali dosta i u svojim performansima, dakle, obraća pažnju na telo, a negde njene teme su smrt, uništenje i rat. Rat koliko jezikom, toliko i stvarni, realni rat oružjem koji se dešava svuda oko nas. E sad, su ovo tri pesnika koje sam navela, dakle, i po ovim kratkim crticama može se naslutiti kakvi su bili razgovori o poeziji u Kulturnom centru Beograda, a ticali su se i poimanja Republike poezije, ticali su se onoga šta je zapravo prostor danas poezije, kakav je odnos prema novim tehnologijama ima danas poezija, o njenoj performativnosti, o zvučanju, ali i značenju, i ono što nije, o odnosu nauke i poezije, o tome šta je zapravo angažovano, odnosno koliko je politika prisutna u poeziji, i svega toga ono što nije pomenuto, a čini mi se da je ključno pitanje koje kroz sva ova pitanja se postavlja, a to je, naravno, bez konačnog odgovora, a to je šta je zapravo lirsko u svemu tome i koliko se, dakle, i tim jezičkim diskursima, koliko se neoavangardnim nekim tendencijama zapravo promenilo, i ono što možemo sada reći za nekog savremenog Orfeja, šta bi značila pesma.
Govoreći o nekoliko pesnika, Tamara je za svakog dala odrednicu kakav je on pesnik. Vaš i moj gost Nenad Čaponja. Nenade, vi imate sedam pesničkih knjiga iza sebe. Kada pišu o vašoj poeziji, kritičari obično koriste izraz refleksivni ili misaoni pesnik, a meni se čini da je nekako najtačnija ocena pesnikinje Draginje Urošević, koja je povodom vaše knjige More napisala da vi apstraktnosti prevodite u konkretnosti, što je neuobičajeno za poeziju. Kad bi vas neko terao da se samo definišete kao pesnik, šta biste vi kazali, kakav ste vi pesnik?
Pa ne znam, poezija izmiče definiciju, već sama ta ideja je više naučna i sad ova ideja, što Tamara kaže, nauka i poezija, meni je odmah to zaparalo uho, ne može se nauka meriti sa poezijom, to su potpuno različiti registri i postojanja, nauka je primenjena stvar, nešto što je korisno, nešto što služi nečemu, poezija je neuhvatljiva. Poezije negde drugde, poezije šira, poezije za nas. Bilo bi pretenciozno da pesnik pokušava samo da se definiše to u stvari. Kada to učini, on tada zatvara kovčeg na svojom poezijom. Ne može da se samo definiše, ne sme da se samo definiše.
A ne smeta vam kada, ne znam, Draško Ređev napiše da ste misaoni pesnik ili kada Draginja Urošević napiše da apstraktnosti prevodite u konkretnosti.
Pa ja već, znate šta, sad mogu vam potpuno intimno reći, kad je izašla knjiga 4 poeme, znači koje su stvari sabrane moje prethodne četiri knjige, o kojima je dosta pisano. I sada izdavač je zamislio, Prosveta još dok je radila kao ozbiljan izdavač, i zamislio da napravi izbore iz kritika. A ja inače i sam jesam kritičar, znači nevezano od toga što sam pesnik i bavim se time, i ideja u kritici jeste da moja, znači da budete najbliže delu, na najbolji način da budete taj most između dela, osnovne ideje dela i čitaoca, i to sam uvek pokušavao. I na kraju kad sam pročitao sve te kritike, to kako je skupljeno, naravno to su ljudi su izuzetno to lepo promišljali, pametno. Međutim, ja u svemu tome nigde nisam uspeo da pronađem svoju poeziju. Tačno kada pročitate knjigu, pošto mu je čitao sam i u nekom autobusu, sam putao negde neko književno veče, dugačko je još to bilo tada, i čitao sam to i onda sam pročitao taj, nije to pogovor, nego je to znači 20 strana izbora iz kritika, i to ono esencijalno što je rečeno. Ja sam, da sad ne urede kritičar, ja sam imao utisak da u svemu tome nije ništa rečeno, nije ništa uhvatilo od onoga što ta poezija ispred jeste. Ne bi se usudio, pogotovo to je, sad vi morate, ako hoćete nešto da kažete, ako hoćete da...
Morate da sistematizujete ako ste kritičar.
Naravno, i morate da uspostavite, znači, komunikaciju sa nekim jezikom konvencije, da bi vas uopšte slušali, kada bi govorili iz poezije same, to što jeste poezija, niko vas ne bi ni razumeo, to bi bilo previše, i ja razumem da kritičar mora da uproštava stvari, da pojednostavljuje i da napravi, u stvari to je apstrakcija, što taj jezik koji oni koriste, a poezija nije apstrakcija. Potpuno je besmisao reći za poeziju da je apstrakcija prevedena u konkretno. Ne, poezija je najkonkretnija stvar. E sad, kako se ona izražava, to je druga stvar. Postoje različite forme zavisnosti od pesnika, ali poezija je jako konkretna ako jeste. Esencijalno konkretna. Mora da ima egzistencijalnu snagu, mora da je povezana sa... A ovako, kako kažete, apstrakcija predena u konkretno, to znači
sada neko sedi
i razmišlja gde su tu neke apstrakcije, pa ajde kako da ih prevedemo u konkretno. Što bi to radili?
Dobro, ajmo da čujemo malo
muzike.
Izvinjavam
se kritičarima.
Da čujemo malo muzike, naći ću ja još nešto što će vam se još manje svideti.
Swallow up this single spark. Eko.
Voli me, moli, ako te ne voli.
The Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Danny Grisett, klavir. SAD. Kolačevo zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vaš i moj gost Nenad Šaponja, pesnik, izdavač, književni kritičar, a stigla i moja koleginica Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
Ana je pratila 63. Beogradski festival kratkometražnog i dokumentarnog filma. Festival je ove godine bio, ajmo prvo to da kažemo, bez eksperimentalnih filmova, što je više decenijska tradicija.
Jeste.
Zašto?
Oni su nam objasnili da postoje alternativni festivali eksperimentalnog filma koji postoje i da zbog toga ova sekcija ne mora da postoji na festivalu, iako je to, kao što smo rekli, tradicija ovog festivala već ovoliko mnogo vremena, ali bilo je filmova koji ulaze u taj reon, filmova koji su i dokumentarni i animirani, a po postupku liče na eksperimentalni, ali opet to nije razlog da ovakva sekcija ne postoji. Tim povodom u Centru za kulturnu dekontaminaciju su napravili festival samo eksperimentalnog filma. Na ovom festivalu, na kratkom metru, najavljeno je predstavljanje festivala Rez, koji već dve godine postoji i takođe u Domu omladine se odigrava, ali se to predstavljanje iz nepoznatih razloga nije dogodilo. Sada
Dobro, to su neke sporedne stvari. Da. Obiman program ovogodišnjeg festivala, 109 filmova iz zemlje i inostranstva je prikazano. Ti si uspela da vidiš, rekla si mi pre emisije, više od 40.
Više od 40, mm-hmm. Ali tu ubrajam i kratke filmove koji traju naravno 10 minuta, naravno. Tako da je ove godine selekcija bila nešto fokusiranija nego prethodne i bilo je lakše i preglednije izabrati šta želite da pogledate na festivalu. Ovo me je pomogla i činjenica da je ceo program bio u Domu omladine, niste morali da menjate sale. E sada,
i kako je on bio podeljen? Kako su te takmičarske selekcije bile organizovane?
Bile su podeljene na dugometražni i kratkometražni film, uh-huh, i po regionima, odnosno selekcija domaćeg filma, filmova jugoistočne Evrope i stranih filmova. U tom smislu je bilo drugačije od prošle godine, kada smo mogli da govorimo o mnogo više selekcije ove godine. Dakle, imamo jugoistočnu Evropu, ne ono što pogrešno i stalno govorimo region, misleći tako na zemlje bivše
i sami sebi sužavamo u stvari kulturni prostor.
Jeste, ovde ubrajamo tako i Bugarsku, Grčku, Makedoniju, Rumuniju. Ove godine je možda i najjači program bio ako govorimo o domaćem filmu, i tu bih pohvalila i govorila bih o filmu Stefana Krasića. Ovaj film se zove Ukras sveta, kratki dokumentarni film. Neverovatno je kratke dokumentarne filmove domaćih autora, uglavnom mladih, veoma mladih, mogli da vidimo ove godine. Ovaj film je nastao u saradnji, odnosno na kampu Integracija u Požegi, koji već uspešno 10 godina pomaže mladim stvaraocima da stvore svoj prvi film. Tamo je i nastao ovaj film o porodici koja živi sa 4 dece, 2 para blizanaca, koji nas vraćaju u vreme kada smo bili mali i bezbrižni, kad smo se polivali crevom, kada smo grebali rane koje su tek zarasle, tako da je reditelj Stefan Krasić ušao u svet detinjstva, vratio se u njega i morao je po svom svedočenju da bude veoma brz da bi ispratio decu koje imaju 2, 3, 4 godine. Interesantno za ovaj film je, to je jedna scena koja je apsolutno nezaboravna, moment kada dečak sedi dedi u krilu i kaže mu deda ovako, i voze se, on kaže deda ovako ću ja da te vozim na groblje. Tako da taj film je sve vreme nas vodio kroz jednu priču o detinjstvu, jednu priču koja je nežna, ali tada je...
Ajme da kažemo još jednom kako se film zove.
Film se zove Ukras sveta. Ja se nadam da će biti prikazani i nekim drugim prilikama.
Ana, dok nam ne izvojiš još neki od filmova, ja ću reći bar nekoliko glavnih nagrada, pošto su one sinoć uručene. Sinoć je festival i projekcijama nagrađenih filmova završen. Znači, Grand Prix festivala dobila su 2 filma, Cambridge, bugarske rediteljke Eldore Trajkove, u kategoriji dugometražnih dokumentarnih filmova, i Iskon, Anima
Eterna.
Anima Eterna, ovo su preveli na drugo pismo pa su napravili grešku, dobro. Iskon, Anima Eterna, domaćeg reditelja Mihajla Dragaša za najbolji kratkometražni film. Zlatne plakete Beograda u domaćoj konkurenciji dodeljene su u 6 kategorija, ima da kažemo samo najvažnije. Najbolji igrani film je Tranzicija Milice Tomović, animirana Vis Dubium Mihajla Dragaša, najbolji dokumentarac Ukras sveta, o kome se upravo govorila, Stefana Krasića. Ajmo sad
Grand
da kažem.
Grand Prix festivala je dobio film Cambridge bugarske rediteljke Eldore Trajkove, koji smo juče ponovo mogli da vidimo.
Kakav je to film?
Taj film govori o veoma interesantnoj temi, odnosno nama nepoznatoj, o jednom mestu na jugu Bugarske, uglavnom naseljenom Romima. Ono što je interesantno je da su svi visoko obrazovani i da deca uglavnom žele da upišu Cambridge. Zato se ovo mesto zove Mali Cambridge. Ovaj film je, kada sam pročitala sinopsis, razmišljala sam da li nagradu dobijaju filmovi zbog svoje teme. Da li je samo tema ono što ih kvalifikuje? Zato ova tema je angažovana i upravo zbog toga kasnije sam i razgovarala sa ljudima koji su selektovali ovaj film. Oni su rekli da taj film nije selektovan samo zbog svoje teme, već i zbog svog savršenog postupka. To smo i mogli sinoć da vidimo. Razvoj priče i zapravo ulazimo u intimni svet ovih ljudi koji se bore da njihova deca učine nešto od svog života. Tako da je ovaj film veoma potresan.
Ana, pored domaćeg filma Ukras sveta i bugarskog Cambridge, koji film je još na tebe ostavio snažan utisak?
Domaći film Put za Kujumbu, autora Miroslava Savića, takmičio se u domaćoj selekciji kratkometražnog igranog filma i osvojio je nagradu Jovan Aćin, koju tradicionalno već 24 godine dodelju Udruženje filmskih umetnika Srbije. Ovo je film o odnosu oca i sina, turbulentnom odnosu dva muškarca razočarana u život, od kojih jedan odlazi, mlađi odlazi u Rusiju da radi. To je taj put za Kujumbu. Svi znamo one momente kada se sa nekim rastajemo i kada, iako do tada nismo govorili, moramo da progovorimo, da se dugo nećemo videti. U ovom filmu maestralno tumači ulogu i Irfan Mensur, koji je dao priliku ovom mladom reditelju Saviću da ima takvog glumca u svom filmu Prvencu.
U celini, koja je tvoja ocena festivala? Izuzev te primetbe da nije dobro da bude isključen eksperimentalni film.
Dobro je što je festival fokusirani i što se tiče mesta i programski. Ono što se desilo umeđu vremenu, pošto ovaj festival traje, koliko traje, rekli smo 63. je da su se pojavili neki novi festivali dokumentarnog dugometražnog filma, tu mislim na Beldox i na
Slobodnu
zonu, kao i na Sedam veličanstvenih, koji mu u tom smislu pariraju. Naravno, on je prvi pa je postavio te neke standarde. Ono što razlikuje ovaj festival od bilo kog drugog festivala, pa i od njih, je upravo ovaj kratki metar. I na tome bi trebalo da rade, da možda čak i to bude u prime time-u, a ne dugometražni film, jer je pravo zadovoljstvo, kao da čitate kratke priče, sesti i 120 minuta gledati 10 kratkih filmova i je našalio se nekom u prisustvu i rekao, ako film ne valja, barem kratko traje, ja sam rekla nešto drugo, to je ako je film dobar, onda je to zadovoljstvo, irelevantno koliko traje, a i pravo je majstorstvo u 10 minuta ispričati dobro priču. Tako da ovo nije pokuda, ovo je podstrek ljudima koji vode festival da obrate pažnju na ono što ih razlikuje od drugih festivala.
To je upravo kratki metar. Jer mi kolokvijalno govoru i kažemo za Beogradski festival,
yes, kratki metar. Matorski festival ili kratki metar.
Ana, jedino što ostaje stalni paradoks, to je da na primjer nagrađene filmove nikada ne vidimo na našim televizijama, to nije dobro, dokumentarni filmovi su prosto dušu dali za prikazivanje na televiziji.
Trebalo bi napraviti neku, vjerovatno neku saradnju, jer kao što sada možemo da gledamo predfest filmove sa prošlog festa, iako moramo dugo da čekamo na to, bilo bi dobro da se napravi neki dogovor, jer ovo je beogradski festival, možda sa nekom beogradskom televizijom, ako ne sa našim javnim servisom, što bi bilo idealno.
Ana, hvala. Kada smo kod filma, vaš i moj gost, poštovani slušalci, Nenad Šaponja, pesnik, izdavač, kritičar, ja sam prateći godinama ono što vi radite kao izdavač i druge kolege, naravno, ustanovilo se jedno, neka vrsta nepisanog pravila, a to je da je mnoštvo nagrađivanih autora upravo u vašoj izdavačkoj kući, i to ne pošto dobiju nagradu, nego vi prevodite njihove knjige ako je reč o stranim piscima, ili objavljujete ako je reč o našim, i pre nego što dobiju najvažnije nagrade kakve su Ninova ili Nobelova. Možda bi se o tome mogao napraviti film.
Pa možda, možda je to vaša ideja.
Ima čuvena priča sa Doris Lessing i 300 neprodatih primeraka knjige Peto dete koju ste objavili pre nego što je dobila Nobelovu nagradu, i Jagme posle za njenim knjigama. Evo sada, jedan od vaših autora dobija nagradu za nagradom, Milisa Savić, je li tako? Prvo nagradu Meša Selimović, pa onda nagrada Bora Stanković.
A pa to vam je isto ono što smo malo čas pričali, pa možda i ovo filmu, i ono što smo pričali o poeziji, šta je poezija, da se vratimo da dam poezije, gde je poezija. Poezija možda u tom kratkom metru, znači ja volim, znači, dokumentarni film, pogotovo kratkometražni, znači to je izvor ideja, tu vidite stvarno, vi prepoznaćete poeziju kada pravite veliki film, kada pravite vi morate staviti, opet da bi komunicirali, morate staviti mnoštvo konvencijalnih stvari, i nekada, a ideja vam je, barem kada krenete, pretpostavljam većini reditelja, neki osnovni impuls jeste taj poetski, jeste to da prepozna nešto, da te zasvrbi egzistencijalno, ono što jeste, da prepozna tu stvar. Međutim, kako vi pravite, snimate, na kraju tehnika vas preuzme i na kraju vi komunicirate potpuno drugim jezikom, i zaista samo veliki reditelji uspeju da kroz tu tehniku, kroz tu metodologiju, kroz sve to provuku na kraju poeziju i pokažu, i zato su veliki filmovi oni koji su u stvari čista poezija. Istovremeno, što se tiče dokumentarnih, malih, jednostavnih filmova, tu su stvari mnogo lakše za reditelja, odnosno pokazat će, možda ne toliko savršeno tehnički, ali pokazat će vam tu poeziju, tu svoju životnu poeziju. Ista stvar i sa knjigama, ista stvar je recimo i sa poslom urednika, da, što da ne. Kakav bi to bio urednik ako ne bi mogao da prepozna? Opet bi bio konvencionalno, opet bi bio prazan, ne možete vi ići za događajima, morate ići ispred događaja.
Uh-huh.
Ja zaista kad sam prošle godine otprilike u ovo vreme čitao Savićevu knjigu, ja sam znao da je to velika knjiga. E sad je uvek to pitanje, da li će to i prepoznati neka konvencionalna stvarnost. Imali smo sreće da je recimo prepoznata bila. Mada možda nije, ne znam, ni ja, po meni je zaslužila Ninovu nagradu, pošto je toliko je drugačije, toliko je eksperimentalna, a toliko je...
I u suštini subverzivna.
Subverzivna, a istovremeno je završena. Znači, nije onaj eksperiment koji je samo krik, nego onaj eksperiment koji je otišao korak dalje, koji je uklopio se u književnu konvenciju, a zadržao je tu subverzivnost, zadržao je tu bit poezije. I što je zanimljivo za Savića, zaista, pošto Savić ima sada i bez te knjige jednu sjajnu književnu karijeru, završeno otprilike delo i mene, ima i godine, mene je zapanjilo kada sam čitao tu knjigu koliko je to nova knjiga, sveža, puna ideja, kao da je piše mlad čovek, i onda teško je to ne prepoznati.
I kada smo kod kratke forme, vi ste, ako se ne varam, do sada objavili 7 knjiga kratkih priča, uglavnom kratkih priča Alice Munro, kanadske Nobelovke, jel 7?
Tako je.
I hoćemo li, ona jeste majstor upravo za kratku formu, hoćemo li čitati skoro još nešto?
Hoćemo, planiramo.
Najnovija objavljena prošle godine, najnovije srpsko izdanje, Ples srećnih senki.
Tako, to je njena prva knjiga, objavljena za sajam, a objavili smo i Pogled sa Edinburgske stene negde u junu mesecu, čini mi se. To je njena potpuno tipična knjiga, priča koja se temelji u stvari na memoarima njene porodice. Opet je to nešto što je nju uvuklo potpuno atipično, uopšte nema takve forme. Ona je imaginirala priče iz onoga što je zamislila da je porodično predanje. Njena porodica potiče iz Škotske, oni su doseljenici u Kanadi i to je recimo neko potpuno širenje van nekog njenog uobičajenog diskursa i predstave koju imamo o Alice Munro. I ona je, vidim, ona objavila 12 knjiga proze i ona je...
Pa je li vam ideja da svih 12 imamo na srpskom?
Pa nisam ja imao tu ideju. Znate kako je sad? Doris Lessing je recimo zanimljiva. Doris Lessing i Alice Munro sad ih povezujemo po tome što smo ih mi objavili obe dosta pre Nobelovih nagrada. Međutim, Doris Lessing je takav pisac. Objavila je preko 50-60 knjiga. Zanimljivo, podsjetit ću naše slušalce koji to znaju, to je osoba koja nije završila nikakve škole, nije sa 13 godine prestala, koja ima desetak doktorata i koja je veći intelektualac i obrazovaniji od mnogih doktora nauka u stvari. I ona je veliki pisac pre svega. Ali šta je zanimljivo s njom u književnosti, što je ona napisala, ne, pisac znate kada piše. Ima jednu ideju, nema on ideju, ideja nosi njega i realizu se, ovo aploti se kroz njega. I pisac ima jednu knjigu ili dve koje manje ili više uspešno obnavlja. Doris Lessing ima desetak različitih knjiga u tih 50, znači čak i više, čak negde 15. Ona je začetnik realizma, ona je začetnik postmodernizma, feminizma, naučne fantastike, ima potpuno priče atipične iz Afrike, potpuno jedno bogato delo. Mi smo objavili 10 knjiga, ja mislim da bi trebalo dobijemo još jedno 5 ili 6 da bi znači obuhvatili različite, i pokušali smo da obuhvatimo različite teme da bi obuhvatili, znači, predstavili našoj publici šta Doris Lessing jeste. Što se tiče Alice Munro, sa njom je otprilike stoji priča da piše isto. Međutim, ne, nije isto.
I to nije svako, tačno, naravno.
To uopšte nije tačno. Da piše konvencionalno, da piše jednostavno, da piše o malim provincijalnim ljudima u Ontariju. Međutim, tu sada kad vidite van te spoljašnje, kako bi, kritičar bi samo tako mogao da kaže, eto, to ono što piše Alice Munro. Međutim, vi kada čitate, vi potonete u to, vi vidite koja je tu moć identifikacije vaše.
Bez obzira što se dešava, na primjer, u Ontariju.
Naravno, dešava se u vašoj glavi, dešava se vama se to dešavalo. I vi vidite koliko je ona u stvari iz knjige u knjigu drugačija, iz priče u priču drugačija. I ona ima tu, znači, nevjerovatnu sposobnost da u istom, da u formalno istom, kažem za razliku, recimo, Doris Lessingova formalno potpuno uzima druge forme, da u formalno istom vama govori drugačije. Zato je veliki pisac i zato ja nisam mislio, mi smo objavili, znači, pre te Nobelove nagrade 3 knjige, imali smo prevedenu još jednu kad je, ja sam mislio da ćemo se tu otprilike zaustaviti. Međutim, postoje razlozi. I sada ponovo kada čitamo i sad radimo opet na još dve njene knjige, tako da ja mislim da će se jedna sigurno pojaviti još ove godine.
Ove godine. Mhm. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla je Milica Cerović. Milice, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Kako je bilo ustati ovo kad je noć kraća, a prate se predstave do kasno u noći?
Pa da, malo smo grogi. I taksista i grogi, i ljudi na vratima, dole i ja isto zajedno, tako da, eto.
Dobro.
Ispašće valjda nešto dobro.
Ispašće, naravno, 13. Beogradski festival igre na nekoliko scena u Beogradu i na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Hoćemo li prvo da kažemo nešto generalno o festivalu ili ćemo prvo o predstavi koju izdvajate kao do sada najbolju? Festival još traje do, pomozite mi,
do 10. aprila.
Da. Do 10. aprila.
Pa ne, ovaj 13. po redu festival je zaista se potrudio da pomeri granice. Imamo fenomenalne koreografe, imamo neke koreografe i neke trupe koji nikada nisu bili. Mislim, dobro, uvek imamo, ali sad čini mi se nekako da ih imamo više. Festival je otvorio koreograf Anđelin Preljokaž, čuveni albanski koreograf koji je jedan od najvećih trenutno u svetu, i njegova predstava koju je uradio za nacionalni balet Albanije će se izvoditi u Narodnom pozorištu. To je onako dosta zanimljivo. Takođe imamo i domaću predstavu u okviru festivala, plesu predstavu Oni, takođe iz Narodnog pozorišta i u Narodnom pozorištu. I dolazi nam Complexions, trupa Dwight Rodena iz Njujorka, to je stvarno jedan onako, da kažem, ekskluziva. I Desmond Richardson, plesač koji oduzima dah.
Kad je ta predstava?
Ta predstava je sutra i preko sutra u pozorištu na Terazijama. Mm-hmm. I zaista nešto što ne biste trebali da propustite. Otvaranje je bilo fenomenalno. Imali smo prilike da vidimo Holandski plesni teatar. Isto prošle godine smo pričali o toj trupi Peeping Tom, koja je zaista pomera granice plesnog teatra, da budem precizna. Oni su napravili jednu kreaciju, jedan komad za Holandski plesni teatar i to isto bilo fenomenalno.
Mm-hmm.
I da ne zaboravimo ono što možda zbog čega sam došla, tu je Kilian,
ajmo da čujemo sa kakvom je predstavom došao ovoga puta. Naša publika je već imala mogućnost da ga vidi, šta su ovoga puta ljudi gledali.
Pa ovoga puta je Kilian, koji je inače nagrađen nagradom Jovan Ćirilov od strane Beogradskog festivala igre, došao ovaj put sa predstavom Istočna senka, što je u stvari neki teatar, mislim ne neki, nego je se bazira na teatru apsurda. Bazirano je na Beckettovom tekstu Niko, čini mi se, ako nisam, ja mislim da da. Učestvuju dvoje plesača, i to starijih plesača. Kilian je inače pričao o tome kako želi da sarađuje i da pravi trupu i da koristi starije plesače. Uključeno je mnogo video rada i sve je stavljeno u teatarske uslove. Ovo dvoje plesača prosto nemaju nikakvu konkretnu priču kojom se bavi, osim njihovom međusobnom, koja je onako nekako na ivici slika, poza i projekcija. I u stvari sve je zato je to jeste teatr apsurda, nema nikakvog smisla, sve nema nikakvog smisla, a opet s druge strane sve nekako ima. Tako da eto, iznenađujuće nekako. Od Kilijana uvek očekujemo prelepe plesne linije, koreografije, maštovite.
A ovde je više reč o naraciji plesom, jel?
Može se tako reći, da.
I kakvi su sami izvođači, ovo dvoje plesača, kakvi su bili?
Pa fenomenalni. Fenomenalni zato što prosto uvek stariji plesači donose jednu vrstu prisutnosti na scenu koju mlađi nekako čini mi se da nemaju. Ne zato što fali upravo to iskustvo i taj neke, pa mislim, iskustvo.
A koliko je pantomima bila element njihovog nastupa?
Pa ne može se to baš nazvati pantomimom, više je to teatar pokreta.
Dobro.
Tu se prosto kroz neke pozicije, kroz poze, kroz konkretne formacijske slike, znači kako su oni namešteni na sceni, kako se dodirujemo, to je neka vrsta scenskog pokreta i teatra pokreta. Znači ono što je kao kada bi gledali glumce na sceni, a da im ukinemo govor, znači sve ono kako njihovo telo se kreće, to se u stvari naziva scenski pokret. I ono što mi nazivamo teatar pokreta u svetu plesa je to, znači kako pokretom opisati neku dramsku, više dramsku situaciju ili dramsku priču.
I od ovih predstava koje će biti viđene do kraja festivala, od koje najviše očekujete ili koju očekujete sa najviše nestrpljenja?
Pa, veoma me zanima plesna kompanija iz Frankfurta, zatim koja će biti i u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Pred kraj trupa iz Tel Aviva, Lev, koja će biti u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, i Lucern, Lucern dolazi sa koreografijom Nijanse Andonisa Fonjadakisa, koji je čovjek koreograf, da, grčkog porekla, ali je eto, zanimljivo videti trupu iz Lucerna, znači prosto i plesače koje nismo imali prilike do sada
da vidimo. Dakle, po onome što je do sada viđeno i što je najavljeno do kraja festivala, dobar festival igre ove godine ili veoma dobar?
Pa da, za sada odličan, evo na pola smo i Mislim, može nekome nešto da se više sviđa ili manje sviđa, ali mislim da imena koja su pozvana, program koji je na, ovaj, na festivalu je zaista izuzetan i zaista drugačiji. Imamo trupu, kako imamo iz, trupe iz Haga, tako imamo iz Rima, imamo iz Barcelone, Malte, Montreala, Njujorka, znači stvarno iz Tel Aviva, sa različitih krajeva sveta, i to je potpuno fenomenalno.
Milice, hvala. Vi ćete, razume se, i dalje pratiti za naš program Beograd 13. Beogradski festival igre, a gost emisije U prvih pet, Nenad Šaponja. Ja rekoh na početku da pesme pišete rukom, pa sam jedva uspela da izvučem od vas ovaj nekoliko novih pesama, odnosno da mi pošaljete otkucane. Nova knjiga zvaće se, radni naslov je Izgledam, dakle nisam. O čemu je reč, kako ste koncipirali knjigu?
O, teško pitanje.
Sve Denije su pesme, čini mi se, kraće nego u prethodnim knjigama, bar ove koje su do mene stigle, ali vi ćete nam reći. Da li ste komponovali knjigu kao poemu, da li je taj koncept knjige, da li se pesme nadovezuju jedna na drugu, ili je to zbirka pesama u užem smislu?
Zbirka pesama kao što i Slatka smrt, znači Slatka smrt je bila drugačija, u stvari ste rekli 7 knjiga, ja mislim sam ja 5 knjiga objavio poezije, 2 su, jedna je u stvari zbir poema,
da,
4 poeme, a druga je Da li postoji dodir tvoje duše, je u stvari jedan izbor, proširen izbor sa novim pesmama. Tako da već tu nalazimo u poglavlju Izgledam, dakle nisam, znači to je zakovan naslov. Znao sam da jeste, znači znao sam da jeste, da izgledam da nisam.
Dobro.
To je znači, to u stvari moja 6. knjiga pesama, više liči na Slatku smrt, čini mi se, nego na poeme. Imaće 4 nekakva poglavlja, 4 nekakve priče, čini mi se da je malo mračnija nego recimo Slatka smrt.
A ima li, Izgledam, dakle nisam, neka prirodna logična asocijacija je na taj kult tela, mladosti, zdravlja koji posljednjih decenija vlada, ima li veze sa tim?
Pa ne znam, nisam o tome razmišljao. Znate što, kada pišete poeziju, barem ja pokušavam da pustim sve antene i u sebe i van sebe i da oslušnem nešto što me se tiče. I tako to postaje i zaista sam tu jako selektivan, znači propustim samo ono što postoji, znači što postoji, postoji smisao igre. Postoji, znači, i vidlje kao što poezije postoji u toj igri, u stvari. Opet kada se dođe do poezije i u igri, i ćemo prepoznati da tu jesmo. E, zato jesmo i u poeziji i otprilike puštam tu nešto što jeste egzistencijalni smisao, egzistencijalni krik, nešto što, a što ima tu energiju da može da se prenese na druga i da taj drugi isto to doživi. I to je valjda i neka suština.
A da li je vaš urednički rad ugrozio pisanje vaše poezije?
Pa ne znam, ne bih rekao. Pa ne pišete poeziju, sad zamislite, sad ćete objaviti, ne znam, knjigu na 3 godine, knjigu na 5 godina. Ja sam tu napravio između Slatke smrti i Mora jednu pauzu, recimo, od nekih 10 godina i više.
Zato vas i pitam.
Da, ali u to vreme je to nastajalo. Je sada, znate što, meni je potpuno besmisleno objavljivati svake godine, pogotovo sad zavisi naravno od vašeg senzibiliteta, neko ima eruptivni talent, pa napiše za 2 ili 3 godine, napiše sve što treba da napiše. Imamo takve primere u istoriji književnosti, pogotovo pesnici, vrlo mladi, to su ovi ukleti pesnici, i oni vrlo mladi nestanu sa ovoga sveta, ali oni su imali svoje iskustvo ovoga sveta. Nisu ni mladi nestali, iako su bili kalendarski mladi. Biti pesnik je jedno užasno, ogromno, strašno iskustvo, potpuno nevezano od toga koliko imate godina. I onda kad vam sad to kažem, šta je onda sada bitno, da li ćete objaviti knjigu za 3 godine, da li ćete 3 knjige objaviti za godinu dana, pa nećete više nikad objaviti ništa. Neki su i posle toga živali ceo život, naravno, ljudski relativno dugačak, ali su uradili to za kratko, ono što su trebali. ne znam, ja sam pokušao to da, nisam ni pokušao naravno, to stvari koje vas vode, koje su jače od vas i vi morate se samo prilagoditi tome, znači da prepoznate tu supstancu i da je pokažete. E sad, naravno, sa stanovišta konvencionalne stvarnosti, zgodno imati knjige na neko, u nekom periodu, biti prisutan u javnosti povodom njih i tako, ali mislim da nije, znači, urednički rad nešto tu smetao, to je prosto neki ritam pesnike i čak mislim da znam, ne možeš znati ništa, ali kao što je, mislim da imam još dve knjige koje moram da napišem, pesničke. I to otprilike tako...
Vi tu napred znate.
Pa da, znao sam i ove koje ću napisati. Dobro. Ne tako na taj način, ali... E, a to vam je to prekognitivno znanje. Znači, vi morate imati tu moć da to apsorbujete. Znači, ne samo u prošlost, ne samo eskatoč, nego i u budućnost stvari. Ili niste pesnik. A teško je nositi ta saznanja u sebi.
The
Frajle, Bez strane ljubavi. Moli me, moli, više mene boli. Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Big Band RTS-a, The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir, SED. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo, ko se nije probudio još zbog letnjeg računanja vremena, probudit će ga Snežana Ristić, zato što će govoriti o istoriji fotografija Buđenje. Autor je Nemanja Maraš, mesto dešavanja Galerija Darmar. I čovjek je upravo fotografisao ljude
koji
su
se... fotografisao Buđenje.
Tako je, koji su se upravo probudili.
Ali je ta priča o Buđenju u suštini dokumentarna fotografija i treba sada da imate dobre prijatelje koji će da pristanu da vi njih snimate onda dok spavaju, tek kad su se probudili, kad nisu očešljeni, kad su krmeljivi, kad ne izgledaju najlepše moguće, nisu oprali zube, piju kafu, čupavi su, idu u toalet i uopšte nisu baš reprezentativni u vreme kada mi pravimo vrlo uglačene i photoshopirane selfije po raznim društvenim mrežama. Ova serija fotografija je uzbudljiva, izgleda kao otkriće nekog drugog sveta, bez obzira što, ajde da kažemo, svi mi znamo taj svet u ličnom svom iskustvu, međutim ovako na fotografiji, a Nemanja Maraš je dobar fotograf, iako je, kad kažem, iako je mlad, mlad je, ima 27 godina.
Pa, jeste čovjek mlad.
Prvo je imao izložbu 2009. u galeriji Darmar. Darmar je promenila svoj koncept i ona izlaže samo po jedno delo. Znači jedno delo. E sada, zbog toga što je Nemanja već izlagao u Darmaru, onda je napravljen jedan odstupanje. U stvari, nikad ništa ne ide po dekretu. Uvijek mora malo da se odstupi. I u dogovoru sa ljudima iz Darmara, on je 40-ak fotografija postavio, koji idu u nizu, koji vam u suštini pričaju priču o tome kako se ljudi bude, šta sve rade ujutru, i kako izgledaju kad spavaju, a to nisu filmske fotografije, to jest iz američkih filmova, znači oni ne izgledaju baš bog zna kako lepo, imaju otvorena usta, obučeni su ovako i onako, čupavi su, u svakom slučaju nisu nereprezentativni na način kako to viđemo, a to će sve trajati do sutra.
Dobro.
Onda od sutra
menja se, u stvari.
Menja se i postavlja se ta jedna fotografija. Znači, njegova izložba ide iz dva dela, otvorena je 21. znači u ponedeljak prošli, i onda do sutra će ona biti
ta
serija 40, a onda od 28. marta do 4. aprila vidjet ćemo drugu postavku, znači vidjet ćemo to jednu fotografiju koja znači uklapa se u ono što se zove koncept Darmara. Meni se čini da je ova izložba vrlo uzbudljiva, iako se sada u Beogradu u nekoliko galerija otvorile nekoliko vrlo različitih izložbi i vide se, Nemanja se Maraš bavi i modnom fotografijom i bavi se tim eksperimentalnom i konceptualnom fotografijom. U stvari, kad kažem eksperimentalno i konceptualno, ovo je koncept čist i da ima veze sa dokumentom i dokumentarnom fotografijom i vrlo sveže a izgleda krajnje obično, što mi se čini. I kao da ćemo se, kao da bi se svi setili,
ali
treba
se
setiti. I mnogo toga se vidi. I otkriva se jedan, kao da ste zavirili malo u nečiju intimnost, koja nije vulgarna, ali koja je vrlo zanimljiva. I koja na kraju krajeva, kada prođe neko vreme, ona će imati i onaj element dokumentarnosti, onaj element koji vam govori o vremenu, društvu, ljudima. I sad, ima ovde još jedna stvar koja je olakšavajuća okolnost za sve ove koji su snimani. To su njegovi prijatelji, oni su mladi. Oni imaju 30-ak ili 20-ak godina, drugačije vi izgledate.
Oni su lepi čim se probude.
Da, oni su lepi kad spavaju, iako su ružni, iako su, ne znam, čupavi, ne znam kako... Možda bi bilo još zanimljivije, teže
i interesantnije
da smo uzeli, da je uzet neki svet koji je u nekim godinama od 30. do 50. jer nisu retke godine, nisu retke fotografije gde vi snimate jako, gde su snimani jako stari ljudi u tim situacijama, ali to su onda najčešće domovi za stare, bolnice, i to je onda jedna potpuno druga atmosfera, drugačiji senzibilitet i jedna potpuno drugačija priča, ali ne manje zanimljiva. Međutim, ova generacija ili ovi ljudi od 30. do recimo 60. ili malo više, to bi bilo interesantno. To bi, mislim, malo teže našao ljude koje bi ubedio i morao bi da se vrlo trudi oko svojih prijatelja ili roditelja svojih prijatelja. Nisam sigurna da bi baš tako lako to uspeo da uradi.
Dobro,
svakako treba pogledati ovu izložbu.
Preporuka još sutra može da se vidi u celini,
i onda ide
odmah
na drugu.
Ide samo jedna fotografija.
Čudo, dobro je nekako da je komentarišemo sada kada je promenjeno vreme, i htela bih još nešto da kažem. Iduće nedelje, recimo, nekada vam se desi da imate relativno mali broj izložbi, pa se mučite šta da uzmete, a onda se desi da vam se jedno 5-6 izložbi otvori u razmaku od 3 dana. I ne možete čak ni medijski, i da želite, ne možete da im dovoljno pažnje posvetite i da ih nekako pokrijete i da ispričate dovoljno o njima. Negde je ova izložba smeštena jako dobro, da je, iako je nekoliko izložbi otvoreno, isto fotografije, vrlo atraktivnih, nekako mogla da osvoji taj prostor, da se o njoj malo porazgovara, razmisli i vidi da onako ona ima nekakav odjek.
Snežana, hvala. Dakle, preporuke za izložbu fotografija Nemanje Maraša Buđenje u galeriji Darmar. Ostani još malo sa nama. Nenad Šaponja, pesnik, književni kritičar i izdavač, gost emisije U prvih pet. Nenad je osnivač i glavni urednik izdavačke kuće Agora. Obično se kolokvijalno kaže da je reč o malom izdavaču, mada ja mislim da ste po broju naslova i po tom nekakvom... o imenima, kako se to meri kod izdavača? Ili ima to kao kod preduzeća u privredi, mali, srednji i veliki izdavač? Ili su samo dva izdavača ko u onom romanu Vuleta Žurića, Srpska trilogija, ako se sećate, kad on kaže u Srbiji 2013. biće izdavač A i izdavač B? Da li su samo dva izdavača velika, a svi ostali mali, ili kako se to meri u izdavačkoj delatnosti?
Pa, u svim stvarima duha ne možete stvari kvantifikovati baš tako jednostavno, znači nisu brojevi u pitanju. Naravno, postoje ekonomski pokazatelji kada vi nešto gledate naravno dobit, gledate promet, gledate broj naslova, sa to ne mora ništa da znači sa stanovišta kvaliteta, vrednosti. Nekad je tačno da kvantitet prelazi u kvalitet, ima u većem broju, u većem uzorku se može možda pronaći i više.
Recimo, koliko
ste
naslova objavili u 2015.
31 naslov. To je dosta velik broj, tako da po tome, znači, van toga šta objavljujete, 30 naslova, pogotovo u ovoj zemlji, u ovo vreme, koje je za izdavaštvo, ja mislim, mnogo gore nego pre 5 ili 10 godina. Znači, da ne odemo ono pre 30 godina. Kada...
A šta se desilo? Smanjena su sredstva za otkupe, kasni se sa isplatom, ili tako?
Pa, smanjena su sredstva za otkupe, u principu, smanjena je, promenjena je logika otkupa.
Ukinuta je bibliotekama mogućnost da kupuju slobodno knjige, moraju da raspisuju tendere, što je jedna besmislica, ja ne znam koji put već to i pričam i koji put to pričam, nije mi jasna ta logika zbog čega je uvedeno nešto što nije, što nema nikakvog smisla, zato što vi imate, jedan izdavač ima jednu knjigu, koncept autorskih prava je takav da niko drugi ne može da izdaje tu knjigu zato što je on kupio autorska
prava.
Dakle,
ne može se naći najbolji ponuđač za tu knjigu.
Ne može, osim ako
jedan.
Nisu knjige autora koji su mrtvi već 70 godina, pa su prava slobodna, pa onda, ne znam, nija kao, ne znam, Jovan Dučić, pa svi imaju blago cara Radovana, pa se može pojaviti 20 izdavača sa tim. Znači, za novu knjigu Milisava Savića postoji samo jedan izdavač.
Alice Munro takođe.
Potpuno je besmisleno raspisivati tender za to. To je, znači, stvari usporilo. Naravno, postoji manja sredstva se za biblioteke izdvajaju, opšti nivo je, to znamo, manji ljudi, a platežno manji, tako da je dosta teška situacija za knjigu i čini mi se da baš bi, a baš zbog toga, zato što knjiga jeste, kao što je poezija u fundamentu našeg života, knjiga, jezik jesu u fundamentu svega ovoga gde mi jesmo. Ako nemamo knjigu, mi sutra nećemo imati državu. I zato država o tome treba da misli. Znači, zbog sebe to je jedan odbrambeni mehanizam. Znači, ulagati u knjigu, u kulturu. Nama se smanjio stravično broj novih naslova. 2-3 hiljade, 4 recimo ima na našem
govorite
jeziku.
Govorite o celoj zemlji.
O celoj zemlji, recimo, dobro. Imate novih naslova. U SFRJ je, dobro, koja je bila, znači, veća, daleko veća zemlja nego Srbija. Srbija je sad, recimo, 40% i teritorije i stanovništva, otprilike, ali je bilo 14 do 15 hiljada novih naslova. Znači, mi sa 2-3 hiljade nismo 40% od 15 hiljada. Ali iz tih 15.000 nismo nešto naročito veliki. Ja sam, komparativno kada pogledate, Francuska ima negde oko 90.000 novih naslova. Pazite, 90.000 novih naslova. Sjedinjene Američke Države 180.000.
To su ogromne zemlje.
To su ogromne zemlje.
Ali Rusija imate, 120.000.
Tako je, ali imate i manje zemlje. Imate Indoneziju za koje mi recimo i ne znamo, nemamo kontakta mnogo sa kulturom, koja ima 140.000 novih naslova. Idem po sajmama, poznajem ljude, komuniciramo, mi recimo, znate da je zanimljivo da mi uopšte nemamo prevodioca sa indonežanskog jezika, a to je nacija od preko 200 miliona stanovnika, jedna od velikih zemalja, jedna od zanimljivih kultura, sticam okolnosti, čitao sam neke njihove knjige, planirao da ih objavim i sada problem je naći prevodioca koji ne postoji. Postoji jedna žena koja je advokat i koja radi to neke poslove u Džakarti, šta znam, ali mi nemamo prevodioca za Indoneziju.
Može se sa engleskog prevoditi uvek kao jezika,
naravno,
posrednika.
Naravno, može se, naravno.
Što se i radi
to je to kao mala kultura, znači osuđeni, ali ne možemo mi mnogo više od sebe, ali ipak ići na to da imamo 2-3 hiljade naslova, da imamo stvarno ograničenu čitalačku publiku, to je strašno za ovu zemlju.
Ali sa stanovišta čitalaca, moram da kažem, mi dalje imamo jeftinu knjigu u odnosu na cene knjiga u okruženju.
Jeste.
Sad ne znam kako to vi izdavači gledate na to.
Drugačije, mislim da su drugačije plate, to se radi po odnosu koliko je kupovna moć.
Pa da, ali vas isto malo košta, ali proizvodnja knjige vas košta isto koji
u nekoj zemlji
gde je skuplja, tako da je to opet. Opet se na kraju stvari svodi da imate nekoliko entuzijasta koji pokušavaju, znači kojima je bitna književnost, a ne izdavaštvo kao posao. I imate dosta tih, što ste i repočeli to sa malim izdavačima koji su u stvari veliki, imate jednu grupu izdavača, znači u Srbiji, koji u stvari imaju profilisane, vrlo jasan izdavački koncept i koji pokušavaju da predoče nešto.
A na koga mislite kad to kažete? Na koje sem još agore izdavačke kuće?
Pa imate, pa zato i sami imate, ne znam, Geopoetiku, Clio, Arhipelag, imate
Deretu,
Lom, imate dosta izdavača, znači koji nisu veliki po, znači, tu nekom obimu, akademsku knjigu, ali, znači, imaju jasan, nude nešto.
U smislu kvaliteta.
U smislu kvaliteta, e sada sa stanovišta tržišta, pošto smo mi globalizovani, sa stanovišta tržišta jako teško opstati više na tržištu kao po znacima navoda mali. Znači nije dovoljna samo ideja. I pitanje, evo, pitanje to, počeli se sa Vuletom Žurićem, izdavač A, izdavač B, 2030. godine, zaista.
Ne, 13. to je njegov roman iz 2011. ako se ne varam, i on kaže tu, to jest u romanu je to jedan od sižeja.
Da, znam.
Da pisci idu na automate po oportune teme, željene teme, prijavljaju se tamo i da pišu samo o tim temama i objavljaju samo u izdavačkoj kući A i izdavačkoj kući B.
Ja, vrlo je to moguće da se desi. Mm-hmm. 20. ili 30. godine.
Da, pomerit ćemo to, jel? Ja, 2013. prošlo.
E, onda to vam zvuče. A meni je to opet kao unazad, ono kao ona socijalistička vremena, ali recimo još u onom realnom socijalizmu, znači ne kod nas, nego znači imali ste vrlo... To je stvar praktično iz Sovjetskog saveza prepisana ta ideja. Nažalost.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom Nenadom Šaponjom. Samo da dopričam ovu priču o izdavačima. Imamo najmanje dva aktivna udruženja izdavača koja su pokretale neke važne inicijative. Pokretali su, boga mi, bibliotekari ovo kada je reč o ukidanju tendera za nabuku novih knjiga.
Jeste, to zaista nije, to je potpuno nejasno, to odsustvo sluha za, znači...
Da li to znači da treba biti uporan? Dakle, da će nastaviti, vi ste u jednom od ta dva udruženja izdavača kao izdavač u ovom većem, pretpostavljam da ćete strukovne stvari i dalje na taj način pokušavati.
Strukovne stoji, to su, ba ista su to, mislim, ista su udruženja, ista je ideja da se unapredi, znači, izdavaštvo, tržište, znači, da stvari bolje funkcionišu. Sad, zaista ovo, već kažem, jezik izlizao pričajući o tome zašto postoje tenderi za knjige, za biblioteke. Znači, bibliotekarima je jako teško da nabave to. Druga stvar, problem nam je sa otkupom u okolnim zemljama, na primjer, koje na neki način liče na nas, recimo kao što je Hrvatska, imate tri puta godišnji otkup, imate dva ili tri puta veći iznos, a to je država koja ima skoro duplo manje stanovnika. A kada imate čak sa istim iznosom novca, kada imate tri puta kada imate otkup u toku godine, to znači da vi recimo izdate knjigu u martu, već u aprilu konkurišete za to, knjiga se znači u maju nađe u bibliotekama, znači dostupna je ljudima, a vi dobijete novac za nju i možete da štampate novu knjigu sa kojom ćete konkurisati opet u julu na otkupu i već u septembru opet imati novi novac.
Dakle, znači, učestali otkupi čine izdavačku scenu živom.
Sa istim novcem, bitno reći, znači vi tri puta ubrzate stvar. Dok kod nas kako izgleda, vi sad dobijete recimo knjigu u martu, sada primjer izlazi nam Guillermo Martinez knjiga Priča, ta knjiga će biti otkupljena tek sledeće godine otprilike u ovo dobu, sad traje recimo procedura konkursa koja će se završiti negde u maju. Znači, mi smo sad izdali knjigu u martu, ona će biti otkupljena znači u maju sledeće godine, novac ćemo dobiti u junu ili julu sledeće godine bilo kakav, znači kojim ćemo opet da ulažemo u novu knjigu. Znači, mi skoro smišljamo, no tri puta sporije radimo. A nema razloga, mi možemo da radimo. To je to da postignemo, znači, dovoljan broj naslova, da postignemo, znači, to da knjiga bude vidljivija i da knjiga bude
dostupna čitaocima.
I dostupna čitaocima. E sada, drugi, naravno, faktor vezan je i za prosvetu i za ukupnu kulturnu politiku jeste da knjiga bude vidljivija u našim životima. Tome, pored ostalog, služi ovakve emisije i gostovanje, naravno, kada promovišemo knjigu kao knjigu i pokušavamo da zainteresujemo ljude, ali ja gledajući stav prema knjizi ljudi u različitim zemljama, vi vidite koliko je to daleko od nas. Ja sam gledao u sajmu u Göteborgu, znači kilometre redova za ljudi da uđu na taj sajam. Vidite neverovatan broj knjiga. Švedska, recimo, zemlja kao Srbija po broju stanovnika, nešto malo veće, ima ih 8, sad već 9 zbog migranta, ali to je otprilike to. Međutim, za razliku od naše zemlje, gde ako imate tiraž, ne znam, nije 20-30 hiljada, to su 2-3 ili 50 hiljada, to možda jedna ili dve knjige postignu toku godine, kod njih je to tiraž koji 20 hiljada, koji je tako reći normalan. Kod njih postoje knjige u koje se izdaju tiražu od milion primjeraka. Znam, mislite, milion primjeraka na švedskom, to znači da svaki osmi čovjek,
Šveđanin
kupio tu knjigu. Da ne kažem 200 hiljada, 300 hiljada. U Turskoj, recimo, koja je nama bliža zemlja, koja dobro ima se...
Dobro, ona je mnogo veća zemlja.
Mnogo veća, ali su isto tiraži veliki. Nezamislivo veliki. U toj Indoneziji koju sam pominjao.
Također sad, imate... Bili ste jesenas na sajmovima u Göteborgu i Frankfurtu. Tam u Frankfurt ste išli i ranije kao izdavač, ili tako? A sada se spremate da idete u Buenos Aires. Jeste bili neka tamo na sajmu?
Nisam.
Ovo će biti... To je, kakve informacije imate pre nego što krenete, a krećete uskoro u aprilu, ako se ne varam.
Pa imamo dobru saradnju, znači, sa argentinskim fondom za prevod, tako da
su me ove godine pozvali, oni pozvali. To je jedan od najvećih sajma u svetu, otprilike pandan frankfurtskom, ali za špansko govorno područje, koji traje, zamislite, 3 nedelje čak, i to je tamo događaj veliki. Argentina je jako ozbiljna zemlja uopšte i bori se sa Meksikom za primat u knjizi u Latinskoj Americi, i tamo se sjate, najveći su sajmovi, znači taj u Buenos Airesu i Guadalajari, ali u Buenos Airesu je najveći. Međutim, ja sam gost prva 3 dana na profesionalnim danima, znači tu su izdavači,
tu nema publike,
pisi, agenti,
samo...
nema uopšte, to je znači kao prva 2 dana u Frankfurtu, znači tu se sklapaju poslovi, tu se rade prezentacije i to je jedinstvena prilika da se naravno, da produbimo svoja saznanja o hispanoameričkoj književnosti i da napravimo neke korisne stvari.
I šta vi sa idejom da koji posao sklopite, idete tamo? Da kupite prava za nekog njihovog pisa koji kod nas nije prevođen?
To je nekada, nekada je to tako bilo, morate otići negde, vidjeti se sada se sa celim svetom, komunicirate preko
dobro.
Interneta i sa agentima i sa
pa dobro, ali
izdavačima.
Idete.
Ali, e da, ali je ipak druga stvar, ipak kada znači, odete na književno veče nekog pisa, kada vidite kontekst, kada razgovarate znači sa agentom, znači vi možete u jednoj, 2 rečenice da saznate mnogo više nego iz 20 pisama, tako da to je zgodna stvar i lepo mesto za okupljanje, pa i Beogradski sajam je lepo mesto, nažalost taj segment čini mi se profesionalni pisaca prezentacije nije toliko izražen, pogotovo pisaca iz sveta, i mislim da to fali za razliku od Beogradskog sajma od pre 30 godina kada smo imali ceo svet praktično na sajmu. Volio bi da je tako i sada i nadam se da će možda i biti. E, ovi sajmovi u svetu su u stvari takvi prilika da se, da ljudi komuniciraju s različitih jezičkih područja, s različitih književnosti i znanja, da razmene ideje, da vide šta je novo. Tako da ne idem konkretno zbog nečega konkretnog, stvari koje radimo iz hispano književnosti su definisane uglavnom bar što se tiče Agore u sledećih godinu 2 dana, ali ko zna šta nas pomeri. Znači, koja saznanja dobijete. Oslušnite kako svet pulsira.
Da li kao, kada kao izdavač odete na strani sajam, promovišete, odnosno nudite knjige naših pisaca koje vi zastupate, odnosno objavljujete kod nas?
I to radim. I to je deo posla, mislim, koji kod nas nije nešto preterano zaživeo. I
jer naši pisci u stvari nemaju agente.
Nemaju agente i to i jeste problem. Naime, ja sam upoznao svoje vremena u Frankfurtu ženu koja je turski agent, koja je Nervin Kalem, koja je jedan najvećih promotera turske književnosti. Ona je za 10 godina prodala 1600 prava u svetu turskih pisaca. Znate šta je to? Znači, to je ogroman rad na popularizaciji svoje kulture, svoje književnosti. Mi to, nažalost, uopšte ne radimo. Znači, ostalo, ne znam, naš autor Vladimir Pištalo, evo sad, Tesla je preveden, zahvaljujući u stvari njemu i zahvaljujući on ima agenta.
Tamo u Americi.
Agent iz Švajcarske, Lipman, jedan ozbiljan agent, koji Milorada Pavića, recimo, zastupao, koji Aleksandra Tišmu zastupao. Ali, znači, on je prevođen. Ali uglavnom naši pisci to nemaju i nisu prevođeni, a to su pravila
prevođeni
sveta.
Prevođeni su ako prevodilac.
Ako prevodilac vidi, ako se prepozna, ali ne na neki, recimo, adekvatan način, zato što nije naša književnost baš toliko marginalna. Ja mislim da čak književnost naša, bolji segment našeg društva, da je možda bolje, ne možda, sigurno je bolja od naše ekonomije. Ali to nije vidljivo, nego smo, izgleda, u paketu.
Ajmo da čujemo još malo muzike, pa ćemo onda zaokružiti razgovor.
Bad home with some cat inside. streets outside, she says, stay with me. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. You wanna go home? From doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me.
U prvih pet Radio Beograda 2 mi smo, poštovani slušalci, danas za vas govorili o Svetskom danu poezije, o Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, o Beogradskom festivalu igre, o izložbi fotografija Nemanje Maraša Buđenje u galeriji Darmar. Najavili smo program 10. Proza Festa koji počinje 12. aprila u Novom Sadu. Vaš i moj gost je predsednik organizacionog odbora festivala, pesnik, izdavač, kritičar Nenad Šaponja. I samo da još nešto dodamo na ovu priču o sajmovima u svetu. Pored Buenos Airesa, u koji idete u aprilu, idete u maju i u Istanbul na njihov sajam. Vi objavljujete turske autore i drugi izdavači kod nas objavljuju turske autore. Šta ste tamo planirali da dogovorite?
To je više studijski boravak, upoznavanja. Dobro. Sa tržištem, sa piscima, sa izdavačima. Turska je nama relativno nepoznata knjiže, kao nije, naravno, iz pomoći Orhana Pamuka, nakon Orhana
i drugih Pamuka, autora,
i drugih autora, naravno, i sada će na Proza Fest doći Oja Bajdar. Međutim, čini mi se ipak da nedovoljno poznajemo tu književnost, koja nije mala, nije nezanimljiva kao što nam se može učiniti, ima nešto svoje, kao što argentinska književnost je potpuno neobična, potpuno iz nekog rapa, pogotovo argentinske priče, kao što je skandinavska. Tako da, eto, to je jedna od funkcija izdavača, naravno, da bude most sa drugim kulturama i da prepoznamo ono što jeste tamo najbolje i što ima smisla da čitamo na srpskom jeziku. Tako da, boravak u Istanbulu zaista vezan, to 3 dana imamo intenzivan raspored sastanaka, predavanja. Eto. Evo što hoću da kažem, velika mi je čast, naime, oni su me pozvali kao jednog od 20 pisaca iz celog sveta. Ne idete tek tako, ne idem ni na jedan od ovih sajmova, da ne bude zabune, nikada nisam išao uz pomoć ove države naše, iako sve što radimo, radimo za ovu državu. Znači, pozvali su 20 izdavača, imali su neki širi kontekst od 270. Također sam pozvan i u Buenos Aires na isti način, znači u trošku argentinske vlade, i
I u Göteborg sam isto išao pozvan od Šveđana.
I Vladimir Pištola je letos, kada je bio gost ove emisije, najavio svoj roman o Andriću. Vi ste njegov izdavač. Znamo li sada nešto preciznije kada će roman izaći? On je samo rekao tokom 2016. Ali
velike kada? Stvari su velike stvari su neuhvatljive. To je, mogu odgovorno da kažem, to je na osnovu uvida u neke detalje, neke delove, da je to veliki roman, roman koji će biti potpuno drugačiji. Nisam ni znao da će to biti roman. Međutim, Lada jeste čovjek van šablona, van konteksta, znači ono što se desilo kada je pisao knjigu o Tesli, kojih ima stotine, bukvalno stotine i stotine, koje se umnožavaju beskrajno. Njegov portret među maskama je jedinstven, što pokazuje i uspeh sada u Americi i uopšte uspeh u svetu. Inače je preveden i to ćemo razgovarati sa jednim argentinskim izdavačem u Buenos Airesu. Treba da izađe Milenium, odnosno da se sklopi posao da Milenium
izađe. Milenium
u Beogradu, u Argentini, a u Španiji i u Meksiku će izaći krajem ove godine prevod na španski Tesle. Tesla će izaći, drugi prevod se planira i na Tesla već preveden na ruski i Larisa Saveljevna je raspoložena da ponovo prevede knjigu. Tako da ta knjiga ima svoj život, potpuno je neobična. Mislim da će knjiga o Andriću biti slična zato što je potpuno drugačija. Opet smo imali sada ovu godišnjicu Andrića, mnogo tekstova, mnogo knjiga, mnogo dobrih knjiga, pametnih knjiga o Andriću kako i treba. Međutim, Pištalo je bio Pištalo kada ne bi radio nešto posebno, nešto potpuno drugačije. Mislim da taj njegov Andrić, neki plan je bio da izađe u toku njegovog letnjeg boravka u Srbiji. Da li će se to desiti, ne znam, zato što uvek kod tih stvari kreativnih moguće su iskliznuće. Znači, nema fiksiran termin, ali ako bude gotov, znači, izaći će u julu, ako ne izaći će, onda verovatno početkom sledeće godine.
Ja sam se već uplašila da izbegavate odgovor na pitanje kada će izaći.
Ne, to pazi do
prilike. Šalim se, zavisi od pisca, razumije se.
Zavisi od pisca.
Kada će izaći vaša knjiga, izgledam, dakle, nisam.
Pa evo, kad me obično mene knjige, izdavači me nateraju da iz rukopisa prebacim knjigu u kompjuter, kad je već prebacim u kompjuter, onda...
Što ste izađe. Počeli da biste meni poslali
počeo,
ove 3-4
naravno, i urednici, naravno, časopisa, dobro. Trećeg programa Radio Beograda, nekih časopisa, vi ste me sada naterali da vam pošaljem nekoliko pesama da ih prebacim, tako da sam nevoljno sam ih napustio. Kad izađu iz rukopisa, kada pređu tu
iz sveske u kompjuter,
sa papirića tih, kada pređu, onda imam usjeh da prelaze u neki javni domen i da više nisu moje.
Nenade, hvala što ste bili gosti emisije U prvih pet. Ja vas samo još jednu stvar molim da evo za kraj kažete jednu kratku pesmu iz te nove knjige koju ćemo, dakle, prvo čitati delove u časopisu našeg trećeg programa, a potom i kao knjigu u celini.
I ne samo tu. Znači, knjiga se zove Izgledam, dakle nisam. Otimaju mi uglavnom sve, od duše do reči, dok ja i dalje, naivno, nesmotreno sasvim, pokušavam da utvrdim svoje mesto. Primećujem da pozicija privida nije dovoljna da me zaštiti. I tu me prepoznaju, svako malo dok proboravim. Sve što je drugačije mora postati isto, a sve što je moje mora zaizgledati tuđe. Pronaći sigurno stanište duše jedini je uspeh u takvome svetu.
Bio to Nenad Šaponja u emisiji U prvih pet. Hvala.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo. gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš prevaru i izdaju.
Ne žele, nisu